galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 8 bisha May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogiyaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Burama.
Dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waan garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminaya weeyaan, mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariistay muxuun ka dhinta weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya dadka boobaya.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan Soomaali kale oo laga soo celiyey dalka Suudaan.
Waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhoweynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee Dalo Airlines oo ay ka soo qaaday magaalada Juba ee waddanka Koonfurta Suudaan.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya ee Niisa ayaa sheegtay inay fashiliyeen weeraro qorshaysan oo Al-Shabaab ay ku qaadi lahaayeen beerta nabadda ee magaalada Muqdisho, isla markaana ay gacanta ku dhigeen jaakadaha qarxa iyo weliba bajaaja lagu filin lahaa weerarkaasi. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka, laamaha amniga ayaa fashiliyey weerarkaasi bishan May. Niisa ayaa la socotay dhaqdhaqaaqa khawaarijta ee diyaarinta weerarkan, taasoo ugu dambeyntii keentay in sirdoonka qaranku uu si xirfadaysan u fashiliyo, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. waxaana intaasi bayaanka ay dowladdu soo saartay sii raaciyay, islamarkaana lagu yidhi ciidamada amniga caasimadda ayaa ku guulaystay inay hoos u dhigaan falalkii cadowga khawaarijta ee ay ku dhibaateyn jireen shacabka magaalada Muqdisho. ergaga kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ee ku sugan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa halkaasi u jooga si loo diyaariyo furitaanka marin howlaha bini aadamnimada ay u maraan dalkaasi Suudaan. dhinacyada ayaana ku adkaystay inay keliya isku horfadhiyaan in gargaarka bini aadamnimo loo soo gaarsiiyo xaaladda dalkaasi ee waqooyiga qaaradda Afrika ku yaala Suudaan, iyo weliba inay ka wada xaajoodaan xabad joojinta. wadaxaajoodyada hordhaca ah ayaana bilaabmay Sabtidii, iyadoo boqortooyada Sacuudi Arabiyana ay ku dhawaaqday inay dalkaasi Suudaan siin doonto $100 million oo ah gargaar bini aadamnimo. dagaalka ayaa bilaabmay bartamihii bishii Abriil, iyadoo oo kadib dhowr toddobaad oo ay dagaalamayeen militariga dalka Suudaan iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran, ayaa arrintaasi keentay in 400,000 qof oo reer Suudaan ah ay ku qasbanaadaan inay guryahooda ka cararaan, iyadoo qaar badan oo ka mid ahina ay u barakaceen islamarkaana ay qaxoontinimo ka raadinayaan dalalka jaar kala ah dalkaasi Suudaan. ugu dambeyntiina tirada dhimashada ee dadka ku dhintay fatahaado ka dhacay toddobaadkii hore bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa gaadhay ilaa iyo 400 qof, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay sheegeen in dad badan weli la laayahay. roob xooggan oo halkaasi ka da-ay ayaana si gaar ah kula xaadsaday amaba ugu horay tuulooyinka Bushushu iyo weliba Yamakubi. xukuumadda dalka Congo ayaa maanta ku dhawaaqday maalin buroordii qaran ah, waxaana roobkan xooggan halkaasi ka da-ay sida oo kale uu ku horay waddamada Uganda iyo weliba Kenya. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi, haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda wararka iyo v o a. bilow wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay rabshada ayaa ka dhacay maanta magaalada Borom, taasi oo keentay inay ciidamada amnigu rasaaso furaana sida ay sheegeen goobjoogayaal. Rabshadan ayaa imanaysa maalmo kadib markii askari dhowaana lagu dilay magaalada Lawyacaddo. Askariga dilka geystay ayaana maxkamad militari ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Rabshadahan oo gelinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Borom waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhalinyaro dhagxaan tuureysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Borom oo rasaas kaga jawaabayay. Arrintan ayaa sababtay in xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeynayay xaafadaha magaalada Borom. Dhalinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubeysay islamarkaasina ku gooyay dhagxaan. Ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayda, sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Borom. Balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Redugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
Wax dhimashii ma jireen dhaawaca, ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. Askarta 11 askari baa ayaa dhaawaca. Xafiisyada meelo badan baa maartay xogo wasaare ka gaarsiiyeen. Magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
Sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Lawyacadda ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen.
Qaskaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata cailadii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday. Dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go-aan gaadho. Haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan baha yeela ayay jeel doonaan oo laga yaabaa inay wax ka yimaadaan. Laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waan garanaynaayo dad meel kale macnaha lagala hadlayo lagu hogaaminayo weeyaan. Mishine kale oo ka baxsan allahu naxariistay muxuun ka dhinta weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya ee dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anu taa imika ka warrami maayo.
Ciidamada booliska ee magaalada Borom ayaa dhalinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha gelinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. Dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga waramay VOA inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka.
Anu waxaan arkay askariga ninka amiga farmisiga dhowr nin horta xabadooda ku dhacday, ninkaasi u dambeeya ninka weynaa farmisiga hortaagnaa xabada si baleera loogu dhuftay. Askariga ku dhuftayna u muuqday, waxaana loogu dhuftay war ciyaal xabada kala tagada uu ku yiri kooda si baleeru ugu dhuftay.
Xaqii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. Waxaanu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdega u fuliyaan, magaaladana ay ka daayaan dhibta. Hadday tani socoto waxaa dhici kara inay xaaladdu faraha ka baxdo.
Cuqaasha iyo waxgaradka kale ee magaalada Borom ayaa qaarkood ku eedeynayaan rabshadaha xukuumadda Soomaaliland oo maarayn u weyday dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliya ku-xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo 6 maalmood ah uu meydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada Borom.
Magacaygu waxa weeye Cumar Cabdicali, waa caaqil ka mid ah caaqilada gobolka Awdal ee gaar ahaan degmada Borom. Xaaladan aan arkaya waxa weeye waxaan dusha ka saarayna xukuumadda, sababtoo ah waxa weeye maxkamad baa jirta. Maxkamaddu ninku wuxuu marayaa 7 buu marayaa, 7 meesalka ku jira. Maxkamaddu sidii la arki jiray hadday xaaladda iyadu meesha jirto la rabo in la dejiyo, inay xukunkooga horu dadejiyaan bay ahayd. Laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waa iyaga waxaan ka keenay xukuumadda kulaba dhili xoogi leedahay. Dadkana waxaan leeyahay war wax weynta hore waan safraynay, haddii maxkamaddu weygeega seegto istajiya waa wadada iyo ka inoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyinka dhagaxa inoogu daaya.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Borom.
isla wararka Soomaaliland ayay ku guda jirnaa dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa soo dhaweeyay madax dhaqameedka yimi Koonfurta Soomaaliya oo Hargeysa u jooga arinta la saacanood Bihi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay in sharciga loo raacayo Madaxweyne Bihi ayaa hadalkan ku sheegay khudbad sanadeedkiisii uu ka jeediyay fadhi wada jira ayaa sheena labada gol ee guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland warka waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha Khadir Maxamed Cakule
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu khudbadiisa u jeedinayay fadhiga wada jirka ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo dhowr ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen arrinta laascaanood isagoo carabka ku adkeeyay in xaaladda magaalada laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin waxa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland uu soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka ee arrinta laascaanood u jooga magaalada Hargeysa madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka Soomaaliland mar uu ka hadlayay guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid Koonfurta Soomaaliya waxa madaxweyne Biixi uu yiri
waxaan soo dhaweynayaa cid kasta nabadda ka shaqeysa waxaan soo dhaweynayaa odayaasha ka yimid Muqdisho iyo Baydhabo ka Soomaaliya waa markii u horeysay ee madax dhaqameed Soomaaliya aan oranayo oo ogolaanay inay soo galaan arrintan Soomaaliya ka shaqeysa waxaan ogolaanay markii ay qayb Soomaaliya ka mid ah tirid waxaan go'sanaynaa qayb Soomaaliya ee aanu ku niri war miyaan la qabtaan madaxdoodii dabanka iyo odayaashadii xaqad ku xiran maayo waxaan ku kala leenaynaa hadda waxaan tiyaar baan wada ka eegaysaa nabad baan wada laakiin waxa lagu hadlayaa waa xayndaarka Soomaalida qadar gudan hayra dalgudan ee dawladda Soomaaliya hadana ka qabtay waxa kale oo uu sheegay in tisoorkayaga ay ku jiraan hoggaaminta nabad iyo ashaxa soo bar ee diinta lagu furo golaha gurtida iyo madax dhaqameedkayaga iyo culimadeedu ay awood aanayeen ay dawladda ku joojin karaan ay ku xakamayn karaan sidaa darteed maadaama la yiri maanta laas aan wax ka tilay garaada madax dhaqameed waxaan anagu xilka u wakiilnaa labada gola iyo dawladda wax qabadaba maadaama ay arrin dhaqan tahay waxaan u eegmanay madax dhaqameedkayaga oo dhigooda ah si loo wada sidaga warbaxayna waxba tiina oo sidii ila jiraa ee oo fadhi inta walaalaway lahayd oo la akhbaray
Madaxweynaha Soomaaliland intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo kaliya tii arrinta laascaanood gelin ee ay jireen dawlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda laascaanood isku hawlay isla markaana Soomaaliland ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin
dawladda Itoobiya waa soo wax gashay saacadood oo isbalatay tajamuud waxa jira waraanta lagu dhaafay darwaaqay ee dagaal iyo ciwaan lagu qaaday kuwarna oo ku dhimay waxa ka horreeyay warbaahintaana qoraalka ahaa beesha caalamka oo dhammaantood sub haystay oo sidee ay toos u fariyadeen nabad mudane ahaa kooban ka hadal xabad joojin ka joojin yara waxa ay jiraan maanta ma xaqabeeska halka ay reer Soomaaliya oo dayasha waa ergo erga lama tiyo waan ogolaan waxay dadteen ay arkayaan mar kale oo roosh maxay u sheegay nabad doori in walba waxaan u sheegnay caalamka hadda jira nabad hadda joojin laba dhacwo waan aqoonaa ka fogaanta ka furka taxiidada waa in iyana laga wada heshiiyo hadii ay tahay weyn laba dowladood oo xad samayn hadday dal gudihii tahay isay gudsaay tahay kala dambiyo ka dacayada ku waxay ku xidhan tahay hadday meeshu magaalada maamulka jiray maamulka dowladda haysta ee dadka qabanaya ee dagaalaya waa inay ka baxaan waa caalami koob loo principal ah waa meel laga maramar maanta waxaanu anagu nool baleen ninkii doonayaa galo nabad laascaanood koob marka hore wixii aan Soomaalilahay way ka baxaan
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka
waxaan gudbayaa qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiinta iga sugayaan war doorashadii maxaa laga helayaa horta mid baa aanu geed nina lagu qarinayo cadaan Soomaaliland dadka Soomaaliland in Ilaahay abuurada talawaag bay lahayen weliba tu aad iyo aad u furan dalkan haddaan doorashada ka dhicin oon xilka la isku bedelin oo aan la wadaagin oo aana cid waliba qaybteeda iyo siman ka qaadan waryaan ay hore u mari mayno nin walba taasu calash ka doonaya waa iskuna calaamana saasayn uga doorinaa oon ka mid ahay haddaan isku buuqriya haddaan isu qabo waxda laba mabda aa waan kasiman doorashooyinkii waa in la qabtaa waa khasab dowladdu waa inay qabataa waa khasab haddii kale waa socon kara bay haddaba inuu miir qabna qorshaha kubada kama qodob mucaaradka saale inuu miir qabna oo dalkan uu wanaagsan doonayo oo idinku mucaaradka muraad yaan xidhan jira marka mucaaradka xidhan jira waa wanaagsan jira kaamil jooga xurta wanaagsan soo wada falaalay la arkay si wanaagsan suuntada ugu sheegay
Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu carabka ku adkeeyay inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqan-dhaqaale oo Soomaaliland haysta.
Waxaan ogolay diiwaangelintii codbixiyeyaasha kaararka. Waxaan u qorsheen $5 million. Waxa soo baxday markay soo noqdeen. Waxay yidhaahdeen waxa ay dhaaftay intaan ku talagalay $2,700,000 kale loo baahay. Xaaladeena waa isoo dhaaf. Waxaa dacday hawlihii oo iska farabatay iyo miisaaniyaddii oo qolada baarlamaanka cusub si wanaagsan oo caqli ah ay soo xulayeen. Waxaan waxa hambaynin baa. Dad waxa iska xulogaa. aya sha baarlamaanka oo la raacayo go'aankiisa lawa gool shan dijitay labada milyan shan tii boqol waa la helaa qabshiru waa la bixinayaa lacagti marka isee jawaab ka baxna meesha شروع فکر است هچ ری دورش آم مهمه اینا صفر نام مهمه ولوسی داره گودی دار دورشوی که ایله کو قیبیان کارر کی عد بنت حال که واحد در آمی قرفس کی دورشوی دورشوی کسی اون عیب سه شر عبیه دورش دی واحد مقامه آنو آنو که اینا ته شر صح این لقبتو دورش دی ارفاد ای حسبیه
خدر محمد عکوله فیوی هرگیسه
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dad Soomaali ah oo dhan 230 qof ah oo ka kala socday saddex ama la kala socday aan ilaahay saddex duulimaad ayaa Soomaaliya dib ugu soo laabteen xariifidkii duulimaadyada ayaa ka kala degay magaalooyinka Muqdisho iyo waliba Garoowe warbixintana waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
wasiirka arrimaha dibadda Abshir Cumar Jaamac Haruuse oo dadkan soo dhaweeyay ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay soo celinta muwaadiniinta
waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhaweeynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee Dalo Airlines oo ay ka soo qaaday magaalada Juba ee wadanka Koonfurta Suudaan Sudan ama South Sudan dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maanta dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ka soo celisay magaalooyinka Addis Ababa iyo Juba ee labada wadan ee Ethiopia iyo South Sudan dadkaas oo maanta ay keenayeen saddex diyaaradood oo ka kala degay magaalada Garoowe iyo labo ka degay Muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan dadkaas oo ah dhammaan mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dawladda federaalka shirkadda Dalo Airlines oo diyaaradan hadda ugu dambeysay oo habeenimada soo degtay isla maahantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo galinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugaysay inta muwaadiniinta laga keenayay xuduudda South Sudan iyo Sudan u dhaxaysa run ahaantiina waqtiga dheer ay kulmisay meesha kulmisay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ammaantaasna waxaa la dhammaan shirkadaheenna caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna
wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto soo daadguraynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Sudan
waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta Soomaaliyeed in hawshan soo sabta bixinta iyo keenida muwaadiniinteena South Sudan ay socoto insha Allahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteena ugu dambeysa ee doonaysa wadankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan waxaan mar labaad u mahadcelinayaa cid allaale doorkay doonto hal ahaato ee ka qayb qaadatay hawshan iyada ah inta aanan jirin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka Cadde garoonka oo horey saacadiisa ay xurmi lahayd oo horey loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqeynaya diyaaraddan walaalaheena muwaadiniinta wada sida loo soo dhaweyn lahaa waxaa shaqeynaya qayb kasta oo ka mid ah qaybaha airport-ka waxayna u furan tahay dadkeena sida loo soo dhaweyn lahaa iyaguna aad iyo aad ugu mahadsan yihiin
xubnaha garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyay ayaa waxa ka mid ah ergeyga gaarka ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga u qaabilsan xafiiska madaxweynaha Maryan Yaasiin waxaanay ganacsatada ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan
aadi aadan ganacsatada iyo daalo iyo inti ka soo shaqeeyay uga mahadcelinaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arintan ku soo beeri kara sida dadkeenii aan u soo daad gurno oo wadankooda si nabad ah ay ugu soo noqdaan waxaan leeyahay walaalayaal waa la idin baahan yahay Soomaali waa isku filan tahay diyaaradaha waxaan naga bixin jirtay hay'adda IOM heer maanta waxaan gaarnay nambarkii ilaa 3 bari aan ku soo noqayna in hal maalin lagu soo noqo waxaan kala mahadcelinaa hay'adda IOM oo dadkan ilaa iyo magaalada Juba keentay dadaalka waa sii soconaa insha Allah muwaadinka Soomaali waa loo baahan yahay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan kala mahadcelinaa hay'adda socdaalka agency-yadu ayadana halkan ka shaqeynaysa maanta smooth transition iyo dadkana u fududeynaysa sidii maxaa la border-ka ay u sii gudbi lahaayeen
حسن كافي قويستي V O A مقدشو
adi adi waxa ka fi dhigaystayaal u maatsan yahay dhinaca kalena irga ka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan oo ku sugan dalka Saudi Arabia ayaa soo diyaarinaya in la furo marin amaan ah oo la mariyo gargaarka binaadamnimo si loo gaaro dadka halkaas ku tabacalaysan warbixinaha qoreen wakaaladda wararka AFP AB iyo Reuters taas kuwaas oo ku saabsan xaaladii ugu dambeeyay dalka Suudaan iyo waliba wada hadallada socda waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Hussein Farjar
dinaayada uu dagaalku dhex marayo ayaa ku adkaystay in ay isu soo hor fadhiisteen oo keliya in wax laga qabto xaaladda binaadannimo ee ka jirta dalka Suudaan hase ahaatee aanay halkan u joogin in laga wada hadlo heshiisyo xabad joojin ah gorgortankan ka horeeya wada hadallada ayaa bilaabmay maalintii sabtidi dawladda Saudiga ayaa iyaduna hore u ballan qaaday in ay dalka Suudaan ugu deeqi doonto gargaar binaadannimo oo gaaraya ilaa $100 million dagaalkan ka bilowday dalka Suudaan bartamihii bishii Abriil ayaa dhex maray ciidamada militariga ee dalkaas iyo waliba xoogaga sida gaarka ah u tababaran kuwaas oo heshiis ku ahaa xukunkii militari ee lagu inqilaabay xukuumadii rayidka ahayd dagaalkan ayaa sababay in ay 400,000 oo u dhashay dalkaasi inay guryahooda ka cararaan iyaga oo magangelyo ka raadsanaya dalalka xuduudda la leh Suudaan labada general ee kala hoggaaminaya ciidamada ku dagaalamaya Suudaan ee general Cabdi Fataax Burhaan iyo general Maxamed Hamdan dagaalo ayaa kulmin tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay heshiisyo xabad joojin ah oo aan caga adag ku taagneyn oo ay labada dhinac ku heshiyeen ayaa noqday kuwo aan si rasmi ah u dhaqan gelin hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 340,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalada ka socda Suudaan marka lagu daro ilaa 400,000 oo qof oo iyaguna dalkaasi ka baxay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa iyaduna ka digtay in dagaalada ka socda Suudaan in ay keeni karaan in ay dalkaas ka cararaan in ka badan 800,000 oo qof inta badan hawlihii gargaarka binaadannimo ayaa hakad la geliyay ama waxaa si daran u saameeyay xaaladda amni ee dalkaas ka jirta iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarkuna ay ku dhinteen dagaalada sidoo kalena waxaa lagu soo warramayaa in la bililiqeystay qaar ka mid ah taakulooyinkii loogu talagalay hawlaha gargaarka binaadannimo hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ugu yaraan 17,000 oo tan oo cunto ah oo u dhiganta $13-14 million in laga xaday bakhaaradii kaydka ee ku yaalay meelo badan oo dalka Suudaan ah isu tagga hay'adaha laanqeyrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ah ayaa baaq degdeg ah soo saaray oo ku saabsan in la taageero hay'adda bisha cas ee Suudaan si ay gargaar binaadannimo u gaadhsiiyaan ilaa 200,000 oo qof.
aadi aad ayuu mahadsiyey Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaariyeen wakaaladaha wararka ee AFP iyo weliba Reuters. dadka reer Ukraine ayaa ku jira dagaal joogta ah xitaa haddii aanay ahayn kuwa ay ka dagaalamaya furimaha dagaalka weerar rogaal culis ah oo si weyn loo filayo xilliga guga ayaa laga yaabaa in uu bilaabmo waqti kasta laakiin wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa dhawaan ka digay in rajo badan aan laga muujin weerarada uu dalkiisu qorsheynayo ee ka dhanka Ruushka William V. Arash Arabsadi ayaa warbixintan diyaariyay waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
waa goob caan ah oo ku taala bartamaha Ukraine waxaana tababar dagaal ku qaadanaya askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dalka ma ahan mid aan caadi ahayn in xubnaha militariga ee Ukraine ay isku diyaariyaan ka hortaga ciidamada Ruushka oo hadda in ka badan sanad ku sugan dalkooda laakiin tababarkan weerar ee guuto ka tirsan ciidanka lugta ayaa ka duwan kuwii hore maadaama uu imanayo ka hor xilliga guga oo si weyn loo filayo in dagaal rogaal celis ah ay qaadaan ciidamada Ukraine si ay meesha uga saaraan guulaha ay ciidamada Ruushka ka soo hooyeen weeraradii xilliga jiilaalka wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in Ruushku hadda haysto 5 meelood meel ka tirsan dhulka Ukraine meelaha ay ciidamada Ruushku dib uga baxeen joogistoodii ayaa ah mid weli muuqata كونفورتا يوكرين واي وبحيادة قبل ضيوه اي مركب بحجرين بير ليدونا اي تعبان جرين قمديقة اي هادا وحا كؤاسا مينوين خطر كؤه نولوش الددك اوليه اشكالو او اه بير لي او الرمي وكالاد وراركا اي بي اي يري
موجم توشو نو ريك.
It is quite possible to go bankrupt. We can go on for another year, repair the equipment, but without government help, without
compensation for the harvest of last year. Sanad kale haddii aan dayactirno qalabkeena, laakiin iyadoo aan la helin caawimaad dawladeed iyo in loo celiyo lacagtii dalagyadii sanadkii hore nooga qasaartay, waxba ma tacaban karno. Carqaladda joogtada ah ee haysata wax soo saarka beeraha ayaa cadeynaysa waxyeelada gaartay Ukraine, maxaa yeelay taasi ayaa ahayd isha aasaasiga ah ee dakhliga ka yimaada dhoofinta, sida ay sheegtay waaxda beeraha ee Mareykanka. Magaalada caasimadda ah ee Kiev, daraasiin qof ayaa u istaagay inay dhiiggooda ku deeqaan, iyadoo dadka qaar ay mar hore dhiig ku tabarruceen, haddana waxa ay si fiican hadda u dareensan yihiin in dhiigbixinta waqtigan ay taageero siin karto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. Liliya Shakbura waa dhiigbixiye waxayna tiri,
saves lives even before the invasion. I donated the blood because we have a lot of
nolol ayay badbaadinaysaa xitaa ka hor duulaanka. Waxa aan ku deeqi jiray dhiig sababtoo ah waxa la sameeyaa qallinno badan marka cisbitaaladu dhiig cusub ayay u baahan yihiin. Haddana aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah ciidankeenna ayaa u baahan qallin in lagu sameeyo iyo in dhiig loogu deeqo. Ciidamada ayaa sidoo kale u baahan qalab ciidan oo casri ah oo ka yimaada dalalka reer galbeedka sida diyaaradaha dagaalka F-16, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, oo sheegay in weerarada rogaal celiska ah ee guga ay dhici doonaan haddii la helo diyaaradahaasi amaba la waayo. Gobolka Donetsk ee Ukraine, isku dhafka awoodaha horumarsan iyo weliba u diyaarsanaanta dagaalka ayaa muuqata iyadoo askartu ay xirtaan maskrooyin marka ay ku tababaranayaan inay goobaha dagaalka ka helaan walxaha kiimikada ah, iyadoo wasiirka difaaca ee Ukraine uu doonayo inuu hoos u dhigo rajada laga qabo waxa ka iman kara weerarka guga, ayuu Zelensky dhowaan isaga oo wareysi siinayay wargeyska The Washington Post wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda in la gaaro guul xilli ay Ukraine dalalka reer galbeedka weydiisanayso taageero militari oo dheeri ah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixinta oo diyaariyay wariyaha v o arasha Arab Saadi. Qaybo dambe oo dhegeystayaal warbixinaya warar ayaa inoo soo socda oo aad idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
We'll be right back. tahay aroor hore egmashiyo jaleecada hablaha weydiisa VOA.
wagaagii dhigisteela qaybii dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA ee gudi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaana waxa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho muddo 9 sanadood oo waddanka Nigeria lagu aftoob lagu haystay oo la soo badbaadiyay xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya NISA ayaa sheegtay inay fashiliyeen weeraro qorshaysan oo Al-Shabaab ay ku qaadi lahaayeen beerta nabadda ee magaalada Muqdisho, isla markaana ay gacanta ku dhigeen jaakadaha qarxa iyo weliba bajaaj lagu fulin lahaa weerarkaasi. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka, laamaha amniga ayaa fashiliyey weerarkaasi bishan May. NISA ayaa la socotay dhaqdhaqaaqa khawaarijta ee diyaarinta weerarkan, taasoo ugu dambeyntii keentay in sirdoonka qaranku ay si xirfadeysan ay u fashiliyaan, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda. Waxaa kaloo war-saxaafadeedkan dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay oo intaasi si raaciyay, isla markaana lagu yidhi ciidamada amniga caasimadda ayaa ku guuleystay in ay hoos u dhigaan falalka cadowga khawaarijta ee ku dhibaateyn jireen shacabka magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka India ayaa burburtay iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof, halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Diyaaradan oo ahayd nooca loo yaqaano MiG-21 ayaana maanta ku burburtay degmada Hubangora oo ka tirsan Rajasthan, xilli ay ku jirtay tababar caadi ah, waxaana la sheegay in diyaaraddu ay ka kacday saldhigga ciidamada cirka ee Surataar. Qoraal ay bogga Twitter-ka soo dhigtay amaba ay soo dhigaan aniga ciidamada cirku ayaa ku sheegeen in duuriyihii diyaaraddu si nabadgelyo ah baarashood uga goostay diyaaradda, isla markaana ay soo gaadheen dhaawacyo aad u fudud. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagay intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Waagag dhegeystayaal, markana ayaan idin leeyahay galab cana wanaagsan. Ciidamada militariga ee dalka Nigeria ee gobollada galbeedka dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in 2 gabdhood oo arday ahaa oo muddo 9 sannadood ah ay u aftuubnaa kooxaha xag jirka ee Boko Haram in laga soo badbaadiyey iyaga oo wata caruur ay u dhaleen milishiyadkaasi aftuubtay. Warbixintan ee VOA qortay waxay noo soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Mid ka mid ah hablahani waxay haysataa ilmo sanad jira, halka inanta kalena ay umushay ilmaheedii 2aad maalmo uun kadib markii dib loogu soo celiyay xurriyadeeda. 2 gabdhood oo kala ahaa Hawa Marta iyo Esther Marcos ayaa ka mid ah 267 hablood oo arday ah oo bishii April sanadkii 2014 laga aftuubtay dugsi sare oo dawladdu maamusho oo ku yaala tuulada Chibok oo ay aftuubteen kooxda Boko Haram. Waxaana dhowaan soo badbaadiyey askarta Nigeria, waxaana dib ugu soo noqdeen qoysaskoodii oo deganaa waqooyiga bari ee gobolka Borno, sida uu sheegay Major General Ibrahim Cali oo ah hogaamiyaha howlgallada ciidamada Nigeria ee ka dhanka ah rabshadaha xag jirka ah ee ka dhaca gobolkaasi waqooyiga ee dalka Nigeria. Maleeshiyada Boko Haram ayaa 9 sano ka hor xoog ku galay iskuulkaasi oo ku yaala gobolka Borno, xilli ay gabdhuhu isku diyaarinayeen imtixaano laga qaadayay. Aftuubka gabdhahaasi ayaa dhaliyay cadho xoog leh oo caalamka oo dhan ku xambaareeyay, waxaana horseeday ololihii baraha bulshada sanado badan ka socon jiray ee loogu magac daray Bring Back Our Girls amaba hablaha yagii noo soo celiya. In ka badan 20 ka mid ah gabdhahaasi ayaa xurriyadoodii dib u helay sanadkii la soo dhaafay, balse ku dhawaad 100 kale ayaa weli maqan. مارثا iyo ماركوس oo labaduba haatan noqday 26 jirro ayaa si qasab ah loogu guuriyay niman kamida kooxda xag jirka ah ee afduubta ahaanta u haystay intii ay gacantooda ku jireen. Taliya Cali ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan magaalada Midagori ee caasimadda gobolka Borno in raggii gabdhaha ka haystay ay si xun u la dhaqmeen. Taliya Maxamuud Cali ayaa sheegay in Xaawa ay lahayd uur 9 bilood madaxa la galay markii laga soo daayay gacanta xagjiriinta, maalmo kadibna ay dhashay ilmaheedii 2aad oo ay u bixisay Faadumo. Soo noqoshada gabdhahani waxay farxad gelisay qaar badan oo ka mida bulshada ku dhaqan gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Chibok, laakiin sidoo kale murugo ayay dib u xusuusisay iyadoo qoysas badan ay gabdhahoodii haatan maqan yihiin. In ka badan 35,000 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 2 milyan oo qofna way ku barakaceen rabshadaha joogtada ah ee kooxda arxanka daran ee Boko Haram ka geystaan dalka Nigeria, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha Sayid Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdi Barre.
bismillaahi raxmaani raxiim sayna adiga Yuusuf waa mahadsantihiin iyo dhageystayaasha qiimaha leh, aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamaya. Saynabay su-aashaas ah, dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walba haatee? Haa, waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qeyb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay aad uga dhex muuqda. Runtii waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. Aad bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin, aad bay uga muuqdaan. Marka lama dhayilsan karo oo lama oran karo maaragtay muxuu ahaa kama dhex muuqdaan ama meel kama muuqdaan lama oran karo, way soo kobcahayaan runtii, dhan kastay kasoo kobcahayaan. Waana runtii in lagu dhiriyay u baahan yihiin dhalinyarada moraalkooda in la dhiso oo si ay kor ugu soo kacaan waxqabadkooda ha ahaato dhan kasta ahaato, bay aad bay ugu maaragtay ugu baahan yihiin. Marka runtii waxaan ugu mahadcelinayaa maadaama anigu haddee dalka aad uga warqabo gobollada dalka tagay, meelo badan aan tagay, dhan kasta dhalinyarada maanta waa ka muuqdaan, way ka muuqdaan. Marka lama oran karo 30 sano iyo wixii ka dambeeyay lama oran karo. Marka waxaa fiican mar kasta dhalinyarada inaan la moral jibin oo la oran meel kama muuqdaan inaan la oran. Marka runtii waxaan ugu mahadcelinayaa sanooyinkan dambe sida dhalinyaradu usoo kobcayaanoo ama dhinacii maaragtay shaqaabuurkii ha ahaato ama dhinacii hay-adaha dowladda ka qaybgalkooda ha ahaato, nin kasta aad bay ugu jiraan marka aad baan ugu mahadcelinaya.
Yuusuf, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqatama ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira wadanka?
aniga xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aad baan uga aragti duwanahay. Anigu aragtida waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaala ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumayn. Marka anigu aragtidaasi runtii ma qabo, waana wax hadda muuqdo aan markhaati aan u baahnayno. Markhaati aan u baahnayno cid walba ogtahay oo 1, 2, 3, 4 la dhihi karo wey. Marka aragtidaas xildhibaan runtii waa kaga duwanahay. Aad iyo aad baan u mahadsantahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Cabdi Barre, waad dhageysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada, haddana in sidii la rabay aysan uga dhex muuqan ganacsiga qeybihiisa kala duwan. Adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Runtii anigu xoogaal badan baan ahay seenin bay dalkana aada baan ugu dhex jiray, ama magaalada Muqdisho ahaato ama gobolada Soomaaliya ha ahaato. Ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo iyagu ganacsiga gaarka furta horta waa dhalinyaro. Waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii loo yara ahaa soo baxay, oo loo yaraaho maaragtay xaafisyada aada uga shaqeeya, oo dadka aada maaragtay dhinaca loo yarada maaragtay dadku ay wadaan runtii waa dad wada dhalinyara weeye. Hay-adihii dowladda ka dhex muuqdaan oo aada uga shaqeeyaan baarlamaankiiba ku jiraan dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jiraa ka mid ahoo weliba aada u badan, oo sanadkii xataa hadda baarlamaankii 1970% dhalinyaray ahaayeen. Baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii kusoo baxday. Marka sidaana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dowlad dhalinyarada waa la qoraa, mar haddii adduunka waa la qoraa dhalinyarada, dagaalka waa loo qoraa, ciidamada waa loo qoraa, iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa. Marka dhalinyaradu waxa weeye sayada dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada meesha ka muuqan horta sayada horumar ma gaaraan. Dadka waaweyn keliya wax lama siiyo ama noqdaan. Dhalinyaradu waa beyskii koowaad oo aasaaska ahayd oo wax walba laga soo aasaasayo. Marka runtii anigu waxaan qabaa oo ama dadka Soomaalida aaminsan yar maantay dhalinyarada sanooyinkan dambe isbeddel weyn inay ka muuqdaan, ama dhinaca siyaasadda ha ahaato, dhinaca maaragtay sida ay wax u barteen oo jaamacadii wax uga barteen ha ahaato, ganacsiyada gaarka ay samaysteen ha ahaato, dhalinyaro badan oo la yaraa soo baxay. Marka aad iyo aad baan dhalinyarada ugu boorinayaa say sanooyinkan dambe usoo hanqaadahayo.
Yuusuf, ma ku muuqata sida xildhibaan Cabdi Barre uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayirsan karin kaalinta ganacsiga qeybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka wadanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey?
Horta runtii xildhibaanka waxna waa uga duwanahay, waxna waa ku waafaqsanahay. Waxyaalaha aan ku waafaqsanahay waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay horumar baan samaysay. Marka dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah oo inta badan maadaama dalkeenu 70% uu dhalinyaro yahay, inay wax barteen, jaamacada kasoo qalin jabiyeen, isku dayo badan ay sameeyeen, haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen yacni wax u dhigmaahay ma helin.
Haye xildhibaan Cabdi Barre,
sideeda waxa weeye dadku waxay aaminsan yihiin dhinaca ganacsiga haddaan ka hadlo, ganacsigu keliya ma aha in iyagu ay ganacsiga leeyihiin. Mar hadday ka shaqeynayaan dukaan, ka shaqeynayaan meelo xirfada, ka shaqeynayaan horta waa ganacsi, ganacsigiiba ka shaqeynayaan. Oo intuu isagu gidaar fadhii lahaa ama meel iska fadhii lahaa, marba hadduu meel ka shaqeynayo waxa weeye waxay u jeensadeen inay shaqeystaan bay u jeensadeen, ama dukaana ka shaqeeyo ama qofa u shaqeeyo, waa laga shaqeeyaa dukaamada, qofku waa ka shaqeeyaa, waa ganacsi, ganacsiga usoo istaageen. Yaan marka loo qaadan hadduu ganacsigii maaragtay qof u shaqeynayo ama dukaan ka shaqeynayo ama xaafis ka shaqeynayo meel uu ka shaqeynayo, waa nin hadday istaagay inuu shaqo abuur sameeyo oo saaka usoo kalahay inuu maaragtay shaqo abuur sameeyo. Taa lafteeda waxay ka mid tahay ganacsigay ka mid tahay. Midda kale, dowladda maanta aan Soomaaliya sanooyinkan dambe sheegta waa dowlad yaro, waa dowlad soo koreysa oo runtii u baahan waxyaabo badan, iyadii u baahan
oo u baahan shaqaalaha ay xadidaysaa ay u baahan tahay. Lama oran karo hal mar intaasoo koox dhalinyarada la xaday, hadba intii chance loo helo tartiib tartiib baa la qaataa.
xubintii dooda gaabana maanta intay hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabana waxaa magaalada Muqdisho inagu soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo inta badan idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa xulka qaranka 17 jirada ee da'yarta oo kasoo haray koobkii qaramada qaaradda Afrika oo taariikhda markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka qayb galaysay. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila faaqidaya macalinka hore ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdulle Maxamed Faryare, sidoo kalena usoo ciyaaray dowladdii hoose ama minishiibyada Bariisamaadkii iyo xulka qaranka Soomaaliya, iyo Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka hadla ee jooga Muqdisho si dhowna ula socday kulamadii uu ciyaaray qaranka Soomaaliya. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay macalin Faryare oo aan weydiiyey aasaaska xulka qaranka Soomaaliya iyo guud ahaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
bismillaahir rahmaanir rahiim. xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Soomaaliya wada ogsoonahay mahad oo adigu naftigiisu ka mid tahay kasooreyaashiisa heerka caalami. waxaa la aasaasay 1912kii, toddobaadkii lama sanayo hadda jirsaday. runtii muddadaas dheer uu xiriirka Soomaaliya kubadda cagta u soo jirayna runtii marba heer buu joogay, mar uu dowlad haystay, marka waqtigeedii burburka, hadda waqtigii kabsiga la dhaho. inta uu xiriirka Soomaaliya kubadda cagta u shaqeynayay, duruufaha mar walba taagnaay oo jirayna waxay ahayd runtii xilligii macnaha xurriyadda iyo xilligii koor ee gumaysaha oo macnaha aqoon kubadeed aysan oolin xilligii hore oo macnaha oo dowladdii kacaanka ka horreysay. runtii sportigu wuxuu joognaa heerkii bilowga ahaa. xilligii kacaankana hadda xilli loo isticmaalo waxay dadka siyaasadda lagaga mashquuliyo, markii dambena burburaabiyimid iyo dhibaato dalkii oo kala cararay. haddana waxaan ku jirnaa sida dowladda Soomaaliya kabsi u tahay xilligi sportiga dalka nasuusiisa uu soo kabsanaya, gaar ahaan kubadda cagta ee dalka waxay ku jirtaa runtii soo kabasho fiican. haddaba sida arkaysidna tartanka ugu horreysay oo heer qaaradeed ah ayaan ka qayb galnay.
waa ogoli doonaa markii ugu horreysay qaranka Soomaaliya oo ciyaaray koobka qaramada qaaradda Afrika ee xadigaha da'dooda ay kartaa 17 sano, dowlado xoogan ayaa soo maray wadankan Soomaaliya. 12 sano ayaa dowlad military soo hoggaaminaysay, national team kana aad buu u dhisnaa sida aan ka warhayo Bariisamaadkii. maxay guulo waaweyn u gaari waayeen qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta?
runtii mahad, inkastoo taariikh xoga ka yar weyn ay tahay, anigu waxaan soo joogay wadanka Soomaaliya oo aan ogoleyn ciyaaryahanka Soomaaliyeed in dibadda loo qaato ama la iibsado. waxyaabaha keenay ugu weyn waxaa guuldarradaas ama hoos u dhacaas ama in la kori waayo kubadda ay kori weyso ayaa taas ka mid ah. runtii ma la ogoleyn nat Soomaaliya waxa ay wadamada intaguudaagana la dhihi jiray midowga Soofiyeetiyaan buu ogoleyn ciyaaryahanka la dhihi jiray macnaha Blokhin, Oleg Blokhin. runtii baa loo diiday Jomatusa gadan rabtay, aakhirka isagoo fakhri ah ayaa FIFA support ay siisay. maanta xoogaa mar wuxuu noqday macalinka Ukraine aan filaya. marka runtii sportiga waxaa la haray mabdii dalkeena uu qaatay intaguudaag ahaa. markii dambena hadda waxaa la haray burburkiiba ku yimid. marka kuma saamixayso hadii mar aadan hor u socoshaa ayaatooyada professionalka aadi lahayd waxay keeni lahayd kuwa kale inay sii yeegsadaan. maantana markaas waxaan helnay qaramo waaweyn sida wadamada aan la midka Afrika oo kale. annaga ma qabno ACN oo kale iyo Drogba iyo Yaya Toure kala tuur oo kale ma qabno. halkaasna waa meesha hal ilaa hadda dhalinyaro ku dhalatay Yurub maahane, ma helna ciyaaryahan inta xabar ka tegey ama Soomaaliya ka tegey meeshii doontaba qeyb dibadda ka ciyaara. taas aan u soo sabay
macalin Fara Yare. waxaan u soo naqanaynaa xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada waxay ka qayb galeen koobkii qaramada qaaradda Afrika group stage ku soo hareen. maxaa ka qaldanay ee isleedahay qaranka oo guuldarrooyinkaas u sababay oo isleedahay intaan ka badan way u qalbeen xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada?
aniga runtii macalin ahaan farsamayn qaan ahaan qiimeyntayda xulkeena way guuleystaan qabaa, ma qaba inay guuldarreysteen, sababtoo ah waxa kooxaha ay la ciyaarayaan ay haysteenna ma aysan haysanin, waxa la geliyana ayaa lama gelin. sabab badanna waa iska jireen, waayo waqtigii diyaargarowgooda iyo tartankooda runtii waxay xilli doorasho ay socotay champion dhib badan liba la soo maray sanadkan ayaa iska jijiray dilay fara badan kala go'ba jiray saas ay tahayna waxay ku guuleysatay koobkii bariga bartamaha afrika waxay ugu gudbeen heerka labaad runtii markaa heerka labaad ay ugu gudbeen xiriirko macnaha markaas aan macnaha cusubay oo wax badan agtiisa aysan oolin dawladdu iyo taageero buuxda aan is ka helin shacabka oo waxa la yaabaa ay tahay in hormuud kali $20,000 $20,000 wadanka south sudan wadanka south sudan ee ka haray tartanka kuna haray macnaha HGT ama khiyaan xaq dad ay ka sameeyeen waxa la soo siiyay shirkad ka mid ah shirkadaha shaalka wadanka qodaha $1,000,000 soo siis anaga $20,000 kali hormuud aysiis marka runtii dhalinyaradaas waxa la galiyay marka aan fiiriyo iyo kubada ay soo bandhigeen aniga waxaan qabaa ma aysan guul dareysan guldarada laakiin annaga waxaan isu roonaa inaan isweydiino soomaaliya sidii senegal ma ciyaari kartaa haa hadaan dhahno habkay ugu ciyaari kartaa maya hadaan dhahno maxaa keena sabab maxay tahay marka runtii annaga senegal ka badisay marka senegal ay wadato ugu yaraan 12 ciyaartoy yurub ka diiwaan gashan oo akademiyo caalami ka imaadeen inaan maanta dhahno ciyaalkeena waa laga badiyay runtii inta ay qabteen runtii waa wax mudan ammaan iyo abaalmarin anigana shaqsiyan hadda waxaan ku sii sheegaa inaan abaal gud gaar ah kabtanka xulka qaranka darsabtiinka aan u hayo ani waa u diyaarshay
maxsan tahay macallin fareero kugu soo noqona waxaan siinayaa dalmal abdul qadir jamcaale sidii loo baahnaa ma u tabiyeen wariyaasha soomaaliyeed kulamadii uu ciyaaray xulka qaranka soomaaliya
mahad waa maxsan tahay waan ku dhawaa barnaamijka run ahaantii marka laga hadlayo xulka qaranka dalkeena soomaaliya markii ay socotay ciyaarihii qaramada qaarada afrika ee 17 jirada run ahaantii saxafiyiintu waxay ka qaateen door weyn waxaana u tabiyeen sidii loo baahnaa dhammaan saxafiyiintu haabaan kuwa siyaasad ka shaqeeyo ama haabaan kuwa sports ka shaqeeyo dhammaantood waxay ahaayeen kuwa si isku mid ah u tabinayay dhacdadii xulkeena run ahaantii maanta hadii ay dhicilad inay soo gudbaan tabinta iyo wax ka sheega iyo ka hadlida waxa ay ka sii weynaa lahayd xaaladda hadda ay ku sugan yihiin laakiin run ahaantii ma dhicin oo ma aragtay hal kulan oo bilowgii waan guul dareysanay kulankii dhex barbaraayeen galna kulankii ugu dambeeyay senegalna waxaana soo wajahay guul dare kale laakiin ugu dambeyn wixii la filayay unbaa ay dhacday waxaa sidoo kale guul weyn ahayd in aan tagno magaalada algeris koobkii bariga bartamaha afrika aan kusoo guuleysanay run ahaantii xulka qaranku waxyaabo badan ayay qabteen soomaaliya sanadkan saxafiyiinteeda run ahaantii waxay noqdeen sidii saxafiyiinta ingiriiska oo kale oo aad ma aragtay arkayso inaan wax yar oo aan macno lahayn wax macno weyn lagaaga dhigaayo mar u malaynayo maanta xulkeena macalimiin iyo ciyaartoy hadday yihiin inay noogu ciil qabaan maxaa loo tabin waayey maxaa sidaan loo oran waayey sidii ugu wanaagsaneyd ayaa loo tabiyey
kubadda cagta ama sportiga guud ahaan waxaa lagu ciyaaraa afar item oo very important ah number 1 waa physicalka number 2 waa technicalka number 3 waa tacticalka number 4 waa mentalka ama psychological approach waxa la dhaho runtii kooxda kaliya ee ugu technical ugu sareysay waa ayaan aaminsanahay ciyaalka waayo marka pressure uu soo saarnay kubadda ay ciyaarayaan kubadda iska celin kara tabta koona baa gool bay dhaliyay goolka ay dhaliyay gool nimid wadan dhaliyay ma jiro macnaha clinicalka ay u soo dhisay kubaddaas markaad fiiriso runtii waa wax mustaqbalka ballan qaar cad sameynaya in kubadda cagta soomaaliya ee dariiqa saxa ahay ee horumarka ay ku socoto waana aaminsanahay
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen macalinkii hore ee qaranka soomaaliya maxamed cabdulle maxamed faryare iyo dalmar cabdulqaadir jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho tan iyo kulankan kiisa xiga dhammaantiina isku duban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo
wagaag dhegeystayaal maada aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a aan maraynaay haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha taas ayaana dhigaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaana idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.